ขอกราบพระคุณเจ้าแล้วก็เจริญพรทุกๆคน
丁尼各位法师各位居士大家好
เมื่อวานบอกไว้ว่าจะเริ่มวันนี้ด้วยการให้ถามเลย
昨天已经这个预告过了今天一开始就提问
ต้องขอเวลานิดหนึ่ง
但稍微这个请允许给这个一丁点时间
หมอม่อนได้ฝากให้อาตมามาช่วยแก้คำผิดให
้那个阿姜塔罗松托这个尊者帮忙就是这个纠正一点点这个错误
คือเป็นธรรมดานะเพราะว่าบางทีพูดอะไรก็มีการพลั้งพลาดพูดผิดไปบ้างก็มี
这是很正常的有时候说的时候有时候会这个出现一些这个一些错误这个是很正常的事情
อาตมาก็เป็นเคยบรรยายผิดไปต้องมาบรรยายแก้ไขใหม่ก็มี
包括尊者本人也是有这个在这个以往的这个课程里面也有这个讲错了后面再来这个纠正的也有
จำได้ไหมเคยมาบรรยายแก้ไขตรงนี้จำได้ไหม
还记得吗尊者曾经在这个地方有对自己前面的这个讲法有做过这个纠正的
ทีนี้หมอม่อนเนี่ยบรรยายครั้งเดียวอ่ะไม่มีโอกาสมากลับมาแก้อย่างนี
้但是因为阿姜塔罗松他只有一次讲法的这个机会所以他就没有机会到这里来这个当面纠正
ก็เลยฝากอาตมามาแก
้所以托付这个尊者帮忙纠正
ประเด็นที่หนึ่ง
第一点
หมอม่อนได้เล่าถึงว่าคนที่บรรลุธรรมแล้วก็อาศัยศรัทธาพอศรัทธาเต็มแล้วก็บรรลุธรรมเนี่ยก็มีและยกตัวอย่างชื่อขึ้นมาซึ่งชื่อนั้นผิด
包括这个阿姜塔罗松他在讲到说这个有的人是因为这个信仰这个也能够见法开悟的也有比如举了一个例子但事实上那个例子是错的
ซึ่งธรรมดามากบางทีจำผิดจำชื่อผิด
事实上这是很正常的因为有时候可能记错了名字
หมอม่อนยกตัวอย่างชื่อคนที่ใช้วิธีเติมศรัทธาให้เต็มแล้วบรรลุธรรมคืออนาถบิณฑิกเศรษฐีใช่ไหมซึ่งไม่ใช
่这个阿姜塔罗松老师他在举的例子说是那个透过把那个就是信仰这一块的这个波罗蜜把它那个圆满然后见法开悟的举的例子是这个几孤独长者事实上不是
อนาถบิณฑิกเศรษฐีเนี่ยบรรลุเป็นโสดาบันเพราะฟังอนุปปิกถาและอริยสัจสี่
这个几孤独长者他这个听法然后体证出果的时候是听到了事实上是听到是这个战佛记和这个四圣地
พอหมอม่อนลงไปแล้วมาถามอาตมาเผอิญอาตมาเนี่ยอ่านหนังสือเยอะบอกไม่ใช่นะ
然后这个阿姜塔罗松老师他讲完法之后就下去去请教这个尊者这个说这个对吗这个刚好尊者本人是喜欢读很多书然后所以就跟他讲说这个不是
หมอม่อนก็เลยบอกว่าขอให้อาตมาช่วยมาแก้ทีเพราะเขาไม่มีโอกาส
所以这个阿姜塔罗松老师就这个祈请说这个让尊者这个帮忙纠正一下因为他没有机会了
คนที่อาศัยเติมศรัทธาจนเต็มแล้วบรรลุธรรมเลยนะเท่าที่นึกได้ก็คือแม่ของพระสารีบุตร
这个尊者说以尊者的这个能够记得的就是透过这个信仰这个圆满而这个体证见法开悟的是这个舍利佛尊者的妈妈
可以รู้จักไหมเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม
曾经大家认识吗大家曾经听过这样的事情吗
哦ต้องเล่านิทานอีกยาวเลยนะเนี่ย
那就说明要讲一个很长的故事
了แม่พระสารีบุตรเนี่ยนะเป็นหญิงวรรณะพราหมณ์คือวรรณะสูง พราหมณ์เป็นพราหมณ์พราหมณี
这个舍利佛尊者的妈妈是这个在婆罗门家族非常等级非常高的这个婆罗门家族
รวยมาก
非常的富裕
แล้วก็มั่นคงในการนับถือพระพรหม
而且是这个非常的信仰这个梵天
ศรัทธาพระพรหมมาก
非常的这个对于这个恭敬非常的崇拜梵天
ถือว่าพระพรหมเนี่ยเป็นผู้สร้างโลกและบันดาลได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
认为说梵天是构建这个创造所世界所有的一切
แต่พอพระสารีบุตรมาบวชเป็นพระอรหันต์แล้วก็น้องๆก็ตามบวชกันหมดเลย
当这个舍利佛尊者出家证悟阿罗汉之后这个其他的所有的兄弟姐妹全跟着出家了
แม่ของพระสารีบุตรเนี่ยนะมีลูกมากลูกออกบวชเนี่ยนะลูกเป็นพระอรหันต์ถึง7องค์
这个舍利弗佛尊者的妈妈这个有很多的子女而且这些子女们后来全都跟追随这个舍利弗尊者出家了这个在出家的子女中有七位证到了阿罗汉果
พระสารีบุตรวันสุดท้ายที่ท่านจะนิพพานเนี่ยนะท่านก็มานึกว่าโอ้แม่เราเนี่ยเป็นแม่ของพระอรหันต์ถึง7องค์แต่ตัวแม่เองยังมิจฉาทิฏฐิอยู่เลย
在舍利弗尊者在入灭的前夕这个想到说自己的妈妈是一位七位阿罗汉的妈妈可是这样的七位阿罗汉的妈妈却是一个拥有邪见的妈妈
พระสารีบุตรก็มาทบทวนดูว่าใครหนอจะสามารถโปรดแม่ของท่านได
้然后这个舍利弗尊者就想说那有谁呀可以能够救度自己的母亲呢
นึกดูแล้วก็มีท่านนั่นแหละที่จะสอนได
้然后这样去想这样去审视最后发现只有他可以教
ก็วันสุดท้ายรู้ว่าจะนิพพานแล้วก็กราบลาพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปที่บ้านไปหาแม
่最后知道自己很快就要入灭了所以跟这个佛陀去这个辞行然后回去找自己的母亲
พอไปถึงบ้านหลานมาเจอพระสารีบุตรก่อนก็พระสารีบุตรก็บอกกับหลานว่าเราต้องการพักในห้องที่เราเกิดคือพระสารีบุตรเกิดที่บ้าน
这个在回家的这个途中就碰到了自己的这个孙子然后这个跟自己的孙子讲说这个自己回去希望能够回到自己出生的那个房间
พวกเราเกิดโรงพยาบาลกันส่วนมากใช่ไหม
我们大家绝大部分人都出生于医院对吗
มีใครเกิดที่บ้านบ้าง
有谁是在家里出生的
นี่ด้วยเกิดที่บ้าน
师父本人也是在家里出生的
แม่ของพระสารีบุตรพอรู้ว่าพระสารีบุตรขอกลับมาพักในห้องที่ตัวเองเกิดก็งง
这个他的妈妈听说这个自己的孩子回来要这个住进自己出生的那个房间有点发懵
เอ้ลูกเราบวชจนแก่แล้วคงนึกอยากจะศึกหรือไงเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ย
然后心里面想说哎我的这个儿子这个怎么这个出家这么久了这么老了难道想还俗吗要回到自己出生的房间
ทั้งดีใจทั้งงงนะทั้งคือถ้าศึกมาก็ดีใจแต่ก็งงงง
然后既有发懵也有觉得很高兴心想说如果还俗也很好但是还是有点发懵
แล้วสั่งคนใช้ให้ไปจัดห้องให้ดีเลยแล้วก็ให้พระสารีบุตรไปพัก
然后就安排下面的这些佣人去这个把房间安排得很好然后让这个自己的儿子进去住
พระสารีบุตรนี่ก็มาพร้อมทั้งบริวารคือลูกศิษย์ของท่านนะเป็นพระนะถึง500รูป
而且这个随行这个追随这个释迦牟尼佛追随释迦那个舍利佛尊者一行总共有500位比丘
แม่ของพระสารีบุตรก็มีสถานที่เตรียมพร้อมพอสำหรับลูกศิษย์ด้วย
这个舍利弗尊者的妈妈同因为他们是非常富裕的家庭，所以这个也同时能够很轻易的能够安排这个随行的五百位比丘。
แม้รวยแค่ไหนต้อนรับแขก500รูปได้โดยที่แบบสบาย
ๆ他富裕到什么程度可以轻而易举的可以接这个招待500位客人。
แต่มาเจอแขก80นี่ปวดหัวแล้ว
这个尊者只是碰到80个客人就已经很头痛了。
แต่แม่ภาษาญี่ปุ่นสบายมาก
但是舍利弗尊者的妈妈非常的这个舒服。
นี่น้องภาษาได้บทชื่อจุนทะก็อยู่ในกลุ่มนี้ด้วย
这个而且这个舍利弗尊者的这个弟弟中他尊者也是在这个随行的僧团里面
วันสุดท้ายของภาษาได้บทก็คือที่จะปรินิพพานเนี่ยภาษาได้บทก็มีอาพาธคือไม่สบายมาก
在这个舍利弗尊者在入灭之前这个非常的身体非常的不适
เป็นโรคที่ถ่ายเป็นเลือด
就是这个他这个疾病是这个是拉的大便是这个出血的
ทีนี้พอไปถึงห้องพักแล้วเนี่ยนะเป็นเวลาเย็น
当他回到房间休息的时候已经是这个傍晚了
พระสารีบุตรก็นอนพักลูกศิษย์ก็คอยเอากระโถนมารองเพราะว่าท่านต้องถ่ายเป็นเลือดอยู่เรื่อยๆแล้วต้องเอากระโถนที่มีเลือดเนี่ยไปทิ้งไปเทเลือดทิ้ง
在他休息的时候那些这个弟子们就轮番的不停的要拿那个痰盂过来因为这个要等到他这个拉那个带血的大便然后把这个拉完的这个带血的大便拿出去去倒掉
แม่ของท่านเนี่ยก็มาแอบดูแล้วก็เป็นห่วงเป็นทุกข์มากเลยกับที่ภาษาริบุตรป่วยขนาดนั้น
这个他的妈妈也过来在偷偷的在看然后特别的担心说自己的孩子病到如此的重
พอพลบค่ำก็มีเทวดาทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าพระสารีบุตรเนี่ยจะนิพพานแล้วก็มากราบลา
这个夜幕降临了因为所有的天神们都知道这个舍利弗尊者即将如灭所以他们都纷纷过来顶礼
เทวดามากราบลาเนี่ยช่วงหัวค่ำเนี่ยจะมีเทวดาชั้นผู้ใหญ่ของชั้นจาตุมหาราชเทวดาชั้นผู้ใหญ่สี่องค์ชั้นแรกเทวดาชั้นแรกที่มีราชาของราชาสี่ของเทวดาสี่องค์
这个最开始下来的是这个第一层天的这个四大天王来顶礼这个舍利弗尊者。
แล้วพอดึกดึกก็มีเทวดาก็มากราบกันตลอดนะพอดึกดึกก็มีองค์สำคัญอีกองค์นึงคือพระอินทร์
然后这个一直是接连不断的有这个天神们来不停的来去顶礼然后这个一段时间之后有一位这个天神就是这个玉皇大帝然后他来顶礼这个舍利弗尊者
แล้วก็พอใกล้ๆจะสว่างก็จะมีอีกองค์หนึ่งคือพระพรหมเท้ามหาพรหมมากราบลา
คือท่านใหญ่ที่สุดใช่ไหมครับ
ใหญ่ที่สุดในพรหม
在基建这个这样一直是不断的有天神们来顶礼这个舍利弗尊者来即将这个临近于天明的时候来最后来的这位天神是这个最大的梵天神来顶礼这个舍利弗尊者
แม่ของภาษาลิบุตรเนี่ยนะเป็นด้วยความเป็นห่วงลูกก็เฝ้าดูตลอดทั้งคืนไม่หลับเลยนะเห็นเทวดาด้วย
这个出于对于自己这个儿子的这种担心跟牵挂所以这个妈妈一直是在旁边这个守护着而且她能够看到天神
ใครเคยเห็นเทวดาบ้าง
有谁曾经看到过天神的
สู้แม่ภาษาลิบุตรไม่ได้เลย
这个比不过舍利弗尊者的妈妈
แม่ภาษาลิบุตรนะเห็นด้วยตาเปล่า
这个舍利弗尊者的妈妈是靠自己的肉眼看见的
พอพระพรหมกลับไปนะเข้าไปถามลูกคือถามภาษาริบุตรเลย ทนไม่ได้สงสัยมากทนไม่ได้
这个等到这个最大的梵天神顶礼完自己的这个儿子之后这个妈妈再也这个忍耐不住自己的疑问了所以就进到房间去问自己的儿子
ถามว่าลูกไอ้ตอนหัวค่ำอะเทวดาที่สว่างสว่างมากราบลูกใคร
然后就这个妈妈就问这个舍利弗尊者说这个刚那个一这个昨天刚刚一天黑的时候来的这个非常亮堂的那个天神来顶礼的他是谁呀
พระสารีบุตรก็บอกว่าอ๋อเทวดาที่มากราบลาลูกนั้นนะเขารู้ว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของลูกแล้วชีวิตของลูกจะหมดไปแล้วเทวดาที่แม่ถามเมื่อกี้เนี่ยนะที่มาตอนหัวค่ำนะคือเท้าจาตุมหาราช
然后这个舍利弗尊者就回答说因为这些天神们知道这个孩子即将入灭所以他们就来这个顶礼辞别那您刚才问到的说这个刚刚那个宁静傍晚的时候那个来拜访的这个天神是这个四大天王
แม่พระสารีบุตรฮะนี่ลูกใหญ่กว่าเท้าจาตุมหาราชเดี๋ยวเขาก็ต้องมากราบลูกอีกเหรอ
然后这个妈妈就疑问说啊儿子你比这个四大天王还大吗他们要顶礼你啊
พระสารีบุตรบอกว่าโอ้เท้าจาตุมหาราชนะก็เหมือนเป็นโยมอุปถัมภ์รับใช้
然后舍利弗尊者就说哦这个四大天王就像这些这个护法的居士一样呢
แม่พระสารีบุตรอ๋อขนาดนั้นเฉล
อ然后舍利弗尊者的妈妈说啊那样吗
แล้วตอนดึกๆล่ะที่สว่างกว่าตอนหัวค่ำน่ะใคร
คือใกล้จะสว่างใช่ไหมคร
ับไม่ใช่ตอนดึกที่ไปอินน่ะไปอิน
然后这个这个妈妈就继续问说那这个半夜的时候那个更加的这个这个光明那个是谁啊
พระสารีบุตรอ๋อองค์นั้นน่ะเหรอพระอินทร์
然后舍利弗尊者说哦那位啊他是这个玉皇大帝
แม่พระสารีบุตรก็ฮะพระอินทร์มากราบลูกเหรอ
然后这个舍利弗尊者的妈妈说啊这个玉皇大帝来顶礼儿子你
ลูกเนี่ยยิ่งใหญ่กว่าพระอินทร์อีกเหรอ
儿子你比玉皇大帝更大吗
พระสารีบุตรว่าพระอินทร์เนี่ยนะก็เหมือนเป็นลูกศิษย์รับใช้เหมือนกัน
然后舍利弗尊者说这个玉皇大帝就像这个那个那些这个随时随从的弟子一样可以随时的这个就是随时的可以吩咐的那个弟子一样的
哦路你个硬眼没包了呢
然后妈妈心想说哇、哦、这儿子你这个这么大你比这个玉皇大帝还大呀
แล้วคนนั้นล่ะคนที่มาตอนใกล้สว่างอ่ะสว่างจ้าเลยนะคนนั้นใครคนนั้นใคร
然后这个妈妈就问说这个已经快天亮的那个前夕这个更加亮堂的那个是谁啊
哦คนนั้นน่ะเหรอคือท้ามหาพรหมศาสดาของแม่นั่นแหละ
然后这个尊者就说哦那位啊那位就是妈妈你的教主
啊ศาสดาของเราไปกราบลูกเหรอ
说啊我的教主去顶你儿子你
พระสารีบุตรพระพรหมเนี่ยนะก็เป็นเหมือนสามเณรเท่านั้นเอง
然后这个舍利弗尊者就说哦这个大梵天王就像这个沙弥一样的
แม่พระสารีบุตรปีติโหลูกเรานี่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นปีติท่วมตัวเลย
然后这个妈妈是非常的这个法喜想说自己的儿子比这个最大的梵天神还要大充满了法喜充满
เกิดความคิดขึ้นมาว่าโอ้โหลูกเรายิ่งใหญ่ขนาดนี้ขนาดศาสดาของเรายังมากราบเนี่ยและศาสดาของลูกจะใหญ่ขนาดไหน
心里面想说这个我、哦、自己的儿子是那么的伟大您自己这个最大的这个最大的教主这个大梵天王都要顶你自己的儿子那么这个儿子的这个教主那大到什么程度啊
พระสารีบุตรรู้แล้วว่าแม่คิดอย่างนี้ก็เลยกล่าวพุทธคุณให้ฟัง
这个舍利弗尊者知道自己的母亲有这样的一份这个领悟，这个舍利弗尊者就为这个母亲开示了这个佛陀的恩典。
巴萨利布格雷斯瓦布德昆伊迪比索巴格瓦阿拉汉萨玛萨布陀维查加拉纳萨班诺苏卡多罗格维图อนุตตรโปริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะคะวาติ
然后舍利弗尊者就念诵了这一段这个赞佛偈
แม่ภาษาลิบุตรฟังเข้าใจเพราะเป็นภาษาของท่านเอง
这个舍利弗尊者的妈妈就以自己的语言明白了，
ไม่ต้องแปล，
不用翻译，
แล้วก็บรรลุธรรมเป็นโสดาบัน，
然后见法开悟，变成出果的圣者，
นี่เรียกว่าปีติเต็มขึ้นมา，
因为他的这个法喜已经
满，อาศัยศรัทธานั่นแหละทำให้อินทรีย์เต็มบริบูรณ
์，因为依赖于信仰，让他的整个这个根气圆满
พอเป็นพระโสดาบันขึ้นมาแล้วลูกทำไมไม่บอกแม่ปกปิดแม่มาตั้งนานไปบวชแล้วไม่ยอมมาบอกแม่อย่างนี
้当他中午出国以后就这个反问自己的儿子说儿子有这么好的宝贝为什么你没一直这个出家那么多年你为什么一直蒙着不让妈妈知道啊
นี่เรียกว่าเมื่อความพร้อมยังไม่พอเนี่ยนะก็ยังไม่มีโอกาสได้ฟังธรรม
这个称之为如果还一切还没有时机还没有到就不会听到法
พอฟังธรรมพระสารีบุตรเป็นพระโสดาบันแล้วอีกไม่นานพอรุ่งอรุณพระสารีบุตรก็นิพพาน
这个当这个他的妈妈听到这个舍利弗尊者的开示见法开悟之后不久这个舍利弗尊者就入灭了
นี่เป็นประวัติคร่าวๆของแม่พระสารีบุตรที่บรรลุธรรมเพราะว่ามีศรัทธาเต็มขึ้นมา
这个就是一个这个简短的一个这个一个经历这个说明就说这个舍利弗的妈妈的舍利弗尊者的妈妈就是透过这个信仰圆满而见法开悟的
นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ช่วยแก้ให้หมอม่อน
这是第一个这是帮助这个阿姜塔鲁松老师这个纠正的第一个问题
เรามีเรื่องอะไรอีกเนาะอีกประเด็นหนึ่งที่จะช่วยแก้ก็คือมอร์มอนพูดบรรยายถึงเรื่องสติ
第二个需要这个协助帮助纠正的就是这个阿姜塔罗松老师他讲到的觉性
มอร์มอนบอกว่าสติอะไรนะสติคือ
จิตจำได้
คือจิตที่จำสภาวะทำได
้อาจารย์ทารุสง老师他讲的是觉性是能够记得那些境界或者是状态
อันเนี้ยความเข้าใจของหมอมอนเนี่ยนะเข้าใจนะแต่เวลาพูดออกมาเนี่ยมันคล้ายๆก็อะไรมันข้ามคำไป
这个阿姜塔罗松老师他自己是明白的但是说出来的时候就类似于是这个一下子跨过去了
มันก็เป็นไปได้นะ
这个也是有可能的
บางทีเราก็เข้าใจสิ่งเนี้ยนะแต่พูดไปเนี่ยปากมันพูดอีกอย่างนึงเข้าใจอีกอย่างนึง
有时候我们的嘴我们自己心里面想的是一会儿事可是说出去的是另外一会儿事
เคยเป็นไหม
大家曾经有过吗
นี่ก็ธรรมดา
这个也是很正常的
ทีนี้เมื่อมันพลาดไปแล้วไม่มีโอกาสขึ้นมาแก้ตรงนี้อีกอาตมาก็ขอใช้โอกาสตรงนี้แก้แทนหมอม่อน
这个一旦这个这么说出去，这个已经错了。这个但是只有一次机会，没有机会来再一次纠正。所以这个尊者本人在这边代替这个阿姜塔罗松老师来这个更正。
สติเนี่ยจริงๆแปลได้สองประเด็นสองแง่。
事实上，这个觉性可以有两种角度来解释。
ประเด็นแรกจะแปลว่ารู้ตัวก็ได
้。第一个可以解释为这个觉知自己也可以。
อีกอย่างหนึ่งแปลว่าระลึกได
้。还有另外一个就是可以记得。
สองอย่างเนี่ยนะแปลได้สองอย่าง。
可以翻译成这两种。
นี่ไอ้คำว่าที่แปลว่าระลึกได้เนี่ยต้องอาศัยว่ามันมีอะไรจำไว้แล้วพอมีประสบการณ์ใหม่แล้วมันมาเทียบกับประสบการณ์เก่าแล้วมันจำได้แล้วเนี่ยเรียกว่าระลึกได
้这个可以记得一定是我们先记得了我们这个能够记起我们一定要先能够这个记得某些东西当后面的事情一呈现之后会跟我们前面的对照这个时候我们才能够记得
อย่างอาตมาเคยเห็นสองเลยนะจำได้ไหมเนี่ยคนเนี้ยหน้าอย่างเงี้ยนะหล่อๆอย่างเงี้ยสอง
比如尊者看到宋这样知道说这样这个帅气的这个叫做宋
แต่สองบอกว่าไม่ใช่ครับตอนนี้ผมเปลี่ยนชื่อเป็นหนึ่งแล้วโอ้โหต้องจำใหม
่然后这个宋说这个不是我现在已经叫做名字已经叫冷了然后老师就需要从这个尊者就需要重新记名字了
แต่บางคนมาใหม่ๆมาคอร์สนี้ครั้งแรกวันแรกที่เจอกันอาตมาก็ไม่รู้จัก
比如大家如果第一次来参加禅修尊者从来没有见过所以第一次见面的时候根本不认识
แต่พอคนที่เคยมาแล้วเคยเข้าคอร์สแล้วก็อ้อคนนี้เคยมาคนนี้เคยมาคนนั้นเคยมาจำได้
但是如果大家是旧生这个尊者就会知道哦这个人曾经来过这个人曾经来过就会能够记得
ลักษณะที่ว่าจำได้และลึกได้เนี่ยเป็นการทำงานของสติ
这个能够记得能够忆起这个是属于这个觉性工作的这个特征
แต่ในแง่ของการปฏิบัติก็คือจำสภาวะได้ไอการจำสภาวะได้เนี่ยนะเป็นเหตุให้เกิดสติคือระลึกได้
但是如果是从修行的角度来讲就是能够这个牢牢的记得那些境界跟状态是升起决心的静音也就是能够记起能够这个忆起
งั้นมันจะมี2ขั้นตอนคือจำได้แล้วระลึกได
้因此它就会有两个阶段第一个是能够记得第二个是能够忆起
ไอ้ตอนที่จำได้เนี่ยนะภาษาพระก็เรียกว่าสัญญา
在记得那个能够记得的这个在这个专业的术语里面称之为响运
ไอ้ตอนระลึกได้เนี่ยตรงเนี้ยเป็นสติ
能够忆起能够记得那个是觉性
อย่างเคยเห็นความโกรธ
比如我们曾经看到过生气
พอเจอหน้าคนไหนสมมติเจอหน้าคนนี้มันหลอกกว่าเราแล้วเราไม่พอใจมีความโกรธเกิดขึ้นมารู้ทันเพราะเคยเห็นความโกรธ
比如看到这个人比自己更帅生气了然后因为曾经有能够记得这个生气所以马上能够记得说这是生气
อย่างเงี้ยเรียกว่ามันเคยเห็นความโกรธมาก่อนและอาศัยความโกรธที่จิตมันจำไว้แล้วพอมีความโกรธเกิดขึ้นมาใหม่แล้วมันระลึกได้ว่านี่ก็คือความโกรธนี่เรียกว่าสติ
因为依赖于曾经有常常的去看到这个生气然后这个能够记得生气的状态结果有生气升起了之后马上就会记跟那边知道说哦这个就是生气这个称之为觉性
มีสติได้เพราะอาศัยความจำ
要想能够有觉性一定要依赖于记忆
เข้าใจไหม
能明白吗
เพราะฉะนั้นบางทีอาจจะเจอคำอธิบายแบบรวบไปเลยว่าสติก็คือเรื่องอะไรนะจำสภาวะธรรมได้อะไรเนี่ยนะก็ให้เข้าใจตรงนี้ว่าเขาพูดรวบ
所以这个 当我们听到说这个决心是记得那些境界跟状态，我们就要明白到这样的一个过程，实际上那是一种这个把这两个部分把它这个一起这个综合成一句话来说了，它直接跨过去了。
จะได้ไม่ต้องไปถามคนอื่นต่อว่าหมอนัทครับหมอม่อนอธิบายว่าอย่างนี้แล้วเคยอาจารย์จิตว่าอย่างนี้แล้วใครถูกพอได้หลักการนี้แล้วก็เข้าใจได้แล้วนะ
จะได้ไม่ต้อง
ไปถามคนอื่น
一旦我们明白到这一点之后，我们就不用再这个去问这个阿江那说这个阿江塔罗松这个是这么教的，这个阿江给尊者是这么教的，究竟谁对啊？如果我们能够明白这个之后，我们就不用再去问别人了。
มีประเด็นไหนอีกนอกของหมอม่อนมีอีกไหม
จำไม่ได้ครับอาจจะไม่มีมั้ง
ก็นี่สองประเด็นใหญ่ที่ฝากเอาไว้ถ้าระลึกได้อีกก็จะเดี๋ยวจะบอกอีกทีตอนนี้ระลึกไม่ได้แล้วเปิดโอกาสให้ถามได
้这个暂时就能记得这个阿江塔卢松老师委托尊者在这里纠正的就是这两个问题，万一再记起来还有别的话就继续来更正，但是现在暂时记不起来，所以现在就给大家这个提问的机会。
哦，มีอีกประเด็นหนึ่ง
还有一点对不起
เหมือนมีคนถามเกี่ยวกับความคิดกับจิตเหมือนกันไหมใช่ไหม
好像有人这个问过这个阿江塔罗松说这个心跟念头一样吗
แล้วอาจารย์ตุนสอนใกล้ๆกับว่ามาปรารภกับอาตมาว่าเหมือนอธิบายไปแล้วเขายังค้างอยู่ค้างคาอยู่ช่วยมาอธิบายต่อที
然后阿江塔罗松这个下去之后就这个跟这个尊者互动的过程中就说好像感觉自己在解释这个问题的时候那个学员好像依然还这个被卡住了所以想请尊者在这个地方来进一步这个解释一下
คือจริตบางคนเนี่ยนะเป็นคนที่อะไรอ่ะเป็นคนที่ใฝ่รู้อยากรู้เนี่ยนะบางทีถ้าไม่ได้คำตอบที่ให้ตัวเองคลายความสงสัยเนี่ยนะมันจะค้างคา
因为有一些人是特别想这个弄明白想获得知识跟了解的人如果一旦他的疑问没有得到这个他所满意的答案他的心就一直这个被这个好像被某些东西给堵住一样的
อาตมาก็เป็น
这个尊者本人也是这样的
อันไหนสงสัยแล้วยังค้างคาอยู่เนี่ยนะแบบมันรำคาญ
这个如果有什么东西有疑问升起了之后这个没有得到相应的答案就会觉得有些不爽
แต่เป็นบุญเหลือเกินเป็นพระแล้วอยู่ใกล้กับแหล่งที่หาข้อมูลได้ก็เลยสามารถที่จะหาข้อมูลแล้วก็ได้รับคำตอบและคลายความสงสัยไป
只是说这个尊者本人非常有福报然后能够出家而且随时这都可以能够找到自己想要的这个答案所以这些东西就很容易能够释怀
เหมือนนี่เล่าประสบการณ์นะครั้งหนึ่งฟังธรรมหลวงพ่อประโมทใหม่ๆเนี่ยนะเจอคำศัพท์แปลกๆ
然后这个是尊者举自己的例子就是刚刚开始第一次去聆听到这个龙婆巴木尊者开始的时候就会听到一些很这个新奇的词儿
ท่านบอกว่าเวลาจะเจริญวิปัสสนานะนะให้แบ่งจริตเป็น2แบบคือตัณหาจริตกับทิฏฐิจริตฟังแล้วเฮ้ยไม่เคยได้ยิน
比如这个听到这个龙婆巴木尊者开示说这个修习毗婆舍那把它分成两种根器或者是秉性第一种是属于瘀贪型的另外一种是属于思维念头型的一听说哎这个没有听过
คือครูบาอาจารย์เท่าที่เคยฟังมาเป็น10ปีเนี่ยนะท่านไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยมีได้ยินหลวงพ่อปาโมทเนี่ยพูดคือเราได้ยินเป็นครั้งแรกจากหลวงพ่อปาโมท
这个尊者 想说自己听了这个十几年的那么多法师们的讲法，从来没有听到过这种说法，第一次听到龙婆巴木尊者他开始到这个内容。
ก็เอ๊ะท่านเอาที่ไหนมาพูด？
然后心里面想说，哎，他从哪里找他的凭据在哪里？
พระพุทธเจ้าสอนพระพุทธเจ้าสอนไว้หรือเปล่าเรื่องนี
้？这方面佛陀有教导过吗？
ในคัมภีร์ในพระพุทธศาสนามีปรากฏบ้างไหมก็เลยไปหาในคัมภีร
์想说这个在整个三藏里面是不是可以能够有凭据所以这个尊者就去翻阅三藏
ไปค้นอ้อมี
然后找有
มีอยู่ในมหาสติปัฏฐานสูตร
在这个大念注经里
เป็นคำอธิบายของพระอัฏฐกถาจารย
์那个是属于经典注师师门的这种注解
แต่เป็นการอธิบายในเรื่องของวิปัสสนาซึ่งแบ่งจริตเป็น2อย่างแต่สำหรับการทำสมถะนะแบ่งจริตเป็น6อย่าง
这个里面注解有讲到过这个修习毗婆舍那分成两类而对于修习毗婆舍那分成六大类
ครูบาอาจารย์ที่เราเคยฟังเนี่ยท่านเน้นให้ทำสมถะก่อนท่านก็พูดแต่เรื่องของจริต6อย่าง
但是这个尊者本人以前所亲近的那些高僧大德们他们往往因为是修习透过修习奢摩他走过来的所以他们着重强调的是奢摩他的六大类型
แล้วเข้าใจว่าลูกศิษย์ไม่ขึ้นวิปัสสนาทันทีท่านก็สอนอยู่แค่จริต6อย่าง
因为他们有认为说因为弟子们这个始终无法契入到毗婆舍那所以他一直不断的在讲着六大类
เลยไม่เคยได้ยินเรื่องจริต2
所以就没有机会来听到这个修习毗婆舍那的两大这个根器或者是秉性
แต่พอหลวงพ่อปราโมทมาสอนเนี่ยดูแล้วทำสมถะยาก
但是因为龙婆巴摩尊者出来教导的时候已经知道了已经明白了大家修习毗婆舍那很难修习奢摩他很难
คนยุคใหม่เป็นคนเมืองคิดมาก
现在这个的人是大多都是这个城市的人是想的很多的人
ท่านก็สอนให้เจริญวิปัสสนาเลยก็เลยสอนเรื่องจริต2
所以他就直接教导我们去修习毗婆舍那所以他就会讲到这个修习毗婆舍那的两大这个根器或者是秉性
这里2อย่างคือแบ่งคนที่จะทำวิปัสสนาเป็น2แบบ
也就是这个把那些修习毗婆舍那的人可以分成两大类
คงเคยได้ฟังกันแล้วเนาะไม่ต้องมาอธิบายซ้ำ
大家也许应该已经听过了应该不用在这里再次重复
喏、no?
对吗
เดี๋ยวอธิบายซ้ำเดี๋ยวเบื่อ
那如果再一次重复去讲的话大家会容易这个心生厌倦
คนเจ้าปัญญาเนี่ยนะจะมีลักษณะอย่างหนึ่งคือโกรธง่ายหงุดหงิดง่าย
这个智慧型的人有一个特征就是很容易生气很容易烦躁不安
พอฟังอะไรซ้ำๆอีกแล้วเหร
อ如果一旦听到这个重复的东西说啊又来了呀
เป็นไหมเป็นไหมเป็นหรือเปล่า
会吗会吗会吗
อันนี้ไม่เป็นเนาะ
这个人不会
อ้าวมาถึงเรื่องของความคิดกับจิตเหมือนกันไหม
好来到这个心跟念头一样吗
ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมอันเนี้ยแสดงกับคนทั่วๆไป
这个佛陀开示这个四念处的修行是针对这个所一般的人
ดังนั้นศัพท์ที่ในตอนที่บอกว่าใช้เจริญสติดูจิตคำว่าจิตในที่นี้หมายรวมเอานามธรรมทั้งหมด
คือการดูจิต
ดูจิตเนี่ยหมายถึงว่าดูนามธรรมทั้งหมดไม่ใช่ดูจิตแบบอภิธรรมที่แยกจิตกับเจตสิก
คือง
งไหม
ผมเริ่มงงครับคือจริงๆสติปัฏฐานสึกคือ
คำว่าจิตเนี่ยมีความหมายสองแบบ
จิตมีสองแบบ
จิตแบบคนทั่วๆไปเนี่ยคือรวมนามธรรมทั้งหมด 但จิตในอภิธรรมเนี่ยแยกจิตกับเจตสิกออกจากกัน
在这个心念处里面的这个心，这个不是是我们大家平常一般说到意义上的心，而不是这个在阿毗达摩里面分到的这个心，也就是那个心跟心所。
จะสังเกตได้ว่าในมหาสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนะตอนที่เจริญจิตตานุปัสสนาเนี่ยพระองค์ให้ดูจิตมีราคะก็รู้ว่าจิตมีราคะ
大家这一点可以在这个佛陀开示的这个大念住经里面的这个心念处里面，佛陀开示到心有贪，知道心有贪。
ก็ดูทั้งราคะดูทั้งตัวรู้ด้วยไปพร้อมๆกัน。
คือ心มีราคะกับ心ไม่มีราคะใช่ไหมครับ？
ไม่ใช
่。心มี
ราคะคือจริงๆราคะเนี่ยเอาใหม่จริงๆราคะเนี่ยนะถ้าสำหรับนักอภิธรรมแล้วเนี่ยราคะไม่ใช่จิต
这个事实上这个贪这个在阿毗达摩里面来讲的话事实上贪并不是心
เขาเรียกราคะว่าเป็นส่วนของเจตสิกแปลได้ไหม
那个这个在阿毗达摩里面称贪为心所
ถ้าไม่เข้าใจนะเคยได้ยินคำว่าขันห้าใช่ไหม
如果不明白的话这个大家曾应该听说过五蕴对吗
ขันห้าก็มีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ
五蕴就是色受想行识
รูปก็คือรูปธรรม
这个色也就是色法
ส่วนอีกสี่เนี่ยก็คือเป็นนามธรรม
剩余的四个是属于名法
เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั้นเป็นนามธรรม
这个受想行识是属于名法
สำหรับคนทั่วๆไปก็จะบอกว่านี่รูปเนี่ยคือกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยเขาเรียกรวมๆกันว่าจิต
而一般的人会认为在一般的人看来这个色法就是我们的身然后这个剩下来的受想行识这个名法称之为心
แต่สำหรับนักอภิธรรมเนี่ยนะคือพวกนักวิชาการเนี่ยนะเขาจะแบ่งตัวนามธรรมออกเป็นอีกสองพวกใหญ่
ๆ但是对于这个阿毗达摩或者是非常专业的人士他们就会把这个名法这个把它分成两大类
ก็จะเอาเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งแล้วก็วิญญาณเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่ง
他们就会把这个受想行分成一类然后识是另外一类
แล้วเรียกตัววิญญาณเนี่ยว่าจิต
称这个识为心
แล้วเรียกเวทนาสัญญาสังขารรวมเรียกว่าเจตสิก
称这个受想行这个整体称之为心所
จิตจึงเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไปตามตาหูจมูกลิ้นกายใจ
心是自然的随着眼耳鼻舌身心去觉知所缘的
กลุ่มนี้เรียกว่าเจตสิกเนี่ยจึงเป็นเรื่องของคุณภาพของจิต
这个我们称之为心所的这个是属于心的这种这个质量
จิตมีความสุขมีความทุกข์ก็เพราะมีเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข
์心之所以会有苦有乐是因为有这个苦和乐的感受
จิตจำอะไรได้ก็เป็นเรื่องของสัญญาทำงาน
心能够记得什么是因为想运在运作
จิตคิดนึกปรุงแต่งเป็นบุญเป็นบาปก็เป็นเรื่องของสังขาร
心就是会这个就会这个想会演绎会造作那个是会这个演绎跟造作那个是因为行运
ปรุงแต่งทุกอย่างเลยแม้แต่ปรุงแต่งว่างๆทำสมาธิก็เป็นเรื่องของสังขาร
造作所有的一切甚至是造作空那个也是属于行运
มีสติรู้ตัวขึ้นมาก็เป็นเรื่องของสังขาร
有觉性这个能够觉知自己那个也是属于行运
มีความเข้าใจอะไรขึ้นมาก็เป็นปัญญาเรียกว่าเป็นเรื่องของสังขาร
有什么东西的那种领悟升起智慧那个也是属于行运
สังขารเป็นเรื่องที่มากมายใหญ่โตมาก
行运是非常的这个广泛也是非常的大的一个范畴
ทีนี้ถ้าจะตอบว่าความคิดเป็นอันเดียวกับจิตหรือเปล่าก็ต้องแยกตอบ
这个要问说说念头是不是心，这个就要分开来看。
ถ้าตอบตามแบบอภิธรรมก็ตอบว่าความคิดเป็นเรื่องของเจตสิกไม่ใช่จิต。
如果以这个阿毗达摩的角度来回答，就是念头是属于心所，不是心。
แต่ถ้าตอบแบบชาวบ้านทั่วไปมันก็คือนามธรรมด้วยกันนั่นแหละก็คือจิตนั่นแหละ。
但是如果以平常人的角度来来讲的话，一般大众的角度来讲，就讲说这个他们都是明法，他们就是心。
เวลาเจริญสติดูจิตก็รู้ว่ามีความคิดเกิดขึ้นก็ดูจิตแล้ว。
当我们发展觉性的时候，知道说有念头升起了，那个已经在观心了。
พอเข้าใจไหม？
大概能明白吗？
ใครยังไม่เข้าใจบ้าง？
有谁还不明白了？
เข้าใจไหม？
能明白吗？
ตอนนี้เปิดโอกาสให้ถาม
好现在给你机会问
แป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง
先等一下
ไม่สบายหรือเปล่าที่ปิดหัวเนี่ย
这个戴帽子的是不是不舒服
โอเคไม่เป็นไรถ้าไม่สบายไม่เป็นไร
如果不舒服没关系
คือในพระวินัยเนี่ยนะไม่ให้แสดงธรรมกับคนที่เอาผ้าคลุมหัว
在这个戒律里面规定是不可以对那个戴帽子的人讲法
เว้นแต่เขาไม่สบาย
除非他不舒服
เว้นแต่ไม่สบายไม่เป็นไรถ้าไม่สบายไม่เป็นไร
他那个没关系
ไม่ให้แสดงธรรมกับคนที่กำลังกางร่มอยู
่不可以对那个正在打伞的人讲法
ไม่ให้แสดงธรรมกับคนที่กำลังนั่งสูงกว่า
不可以对那个比自己坐得更高的人讲法
คือโดยสรุปแล้วก็คือว่าถ้าเขาไม่แสดงความเคารพอย่าไปแสดงธรรมกับเขา
总而言之如果对方这个不是没有恭敬心别对他们讲法
คนถืออาวุธอยู่เนี่ยอย่าไปแสดงธรรมกับเขา
别人拿着武器别对他讲法
ถือมีดมาอยู่เนี่ยไม่แสดงธรรม
他拿着刀过来不给他讲法
เพราะว่าแสดงธรรมไปนะบางทีขัดใจเขาแล้วจึกมา
因为万一讲法了之后结果他不这个他心里不爽一刀砍过来
啊ถามได
้好可以问
OK 你说就是观察到这个念头这也是属于观心那么观察到这个感受以及我自己内在的自说自话我自己的不断的这些想法都是属于关心的范畴是吗
คือเขาบอกว่าดูความคิดดูพูดอยู่ในใจมีอารมณ์ต่างๆอันนี้เรียกว่าดูจิตใช่ไหมครับ
ดูเฉยๆไม่ไปปรุงต่อได
้就只是看不进一步的去照做可以
ความปรุงแต่งมันปรุงเองนะพอเรารู้ปุ๊บไม่ปรุงต่อใช้ได
้照做他们自己在照做我们一旦知道不再照做那个可以
จิตเนี่ยนะเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ
์心是自然的在这个一种觉知这个所缘
นะมันก็หาอารมณ์ไปรู้นั่นแหละ
所以他就不断的要去找所缘来知道
ในขณะที่เราบริกรรมพุทโธสมมติว่ามีคำบริกรรมขึ้นมาว่าพุทโธพุทโธก็เป็นอารมณ์ที่จิตไปรู้เข้า
比如我们在念诵佛陀佛陀佛陀就是被心觉知的对象
ตอนมีพุทโธเป็นสิ่งรู้มีสติรู้ด้วยว่ากำลังว่าพุทโธพุทโธเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งนี่ก็ใช้ได
้当我们这个有在念诵佛陀的时候我们有觉知到这个佛陀是一个部分这个智者是另外一个部分这个可以
จิตมันชักหิวอย่างอื่นไม่พอใจที่จะว่าพุทโธมันก็หาเรื่องอื่นมาคิดมันก็ไปว่ามันก็ไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยนะความคิดก็เป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้า
这个我们念诵佛陀的时候慢慢佛那个心又饿了然后再也不满足于佛陀了想去找别的东西然后去想别的东西那个时候那些想的别的东西又是成为了这个心觉知的对象
ตอนที่ไม่มีสติเนี่ยนะจิตมันเข้าไปอยู่ในความคิดแบบกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว
当我们没有决心的时候我们的心完全跟念头融成了一个整体
มันจะไม่รู้อะไรเลยนอกจากเรื่องราวที่กำลังคิด
那个时候我们就什么也不知道除了我们知道我们想的内容以外
คิดอะไรก็ได้
想什么都可能
แต่ตอนที่มีสติคือตอนรู้ขึ้นมาว่าความคิดอันหนึ่งผู้รู้อันหนึ่ง
但是有决心升起来的时候就会看到念头是一个部分知者是另外一个部分
ผู้ฝึกไม่ต้องไปห้ามความคิดแค่รู้ว่ามีตัวรู้ตัวหนึ่งมีความคิดอยู่ตัวหนึ่ง
对于一个修行者不用去禁不用去这个压制念头只需要知道这个念头是一个部分知者是一个部分
มันง่ายอย่างนี้นะ
它就是如此简单
ไม่ต้องไปห้ามว่าอย่าคิด
不用阻止说别去想
ถ้ามีความคิดแล้วห้ามว่าอย่าคิดนะมันเพิ่มงาน
如果这个有在想然后去禁止他去想这个在增加工作
จิตมันก็คิดกับมันในนั้นแล้วไปห้ามความคิดก็คือเพิ่มภาระให้กับจิต
心本身心去想了我们禁止心去想那个是在为心增加负担跟工作
ผลจากการห้ามไม่ให้ทำโน่นไม่ให้ทำนี่นะมันเลยเครียด
因为源自于禁止做这个禁止做那个所以心才会苦闷
มันเผลอคิดไปก็รู้ว่าเผลอคิดจะคิดนานแค่ไหนก็ช่างพอรู้ตัวเมื่อไหร่ก็เรียกว่าได้สติ
这个心走神去想了然后这个及时的知道说心跑去想了至于说他是想多久还是想多这个时间多短只要我们知道他跑去想的那一刻我们已经得到了决心
ตอนมีสติเนี่ยนะมันไม่อยู่ในความคิดไม่ขออภัยตอนมีสติเนี่ยมันไม่ไหลไปในเรื่องราวของความคิดแต่มันระลึกได้ว่านี่คือความคิด
当我们有决心的时候那个心并没有跳到这个念头里面而是说知道这个是念头
ดังนั้นทุกอย่างมาทำงานอัตโนมัติ
因此所有的一切他们都是自动自发的在工作
จิตมีหน้าที่จิตมีสภาวะคือเป็นลักษณะที่รู้อารมณ์มันก็รู้อารมณ์คือรู้ความคิด
心的状态就是知道所缘也就是知道在想
สติมีหน้าที่ระลึกได้ก็ระลึกได้ว่านี่คือความคิด
决心有职责要能够记起说哦这个是念头
แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนจะทำเกินหน้าที่ทำผิดปกติ
但是绝大部分人往往会这个没事找事这个超过自己的那个本职工作去多做多余的
โอ้ยกูเผลอแล้วรีบๆมาภาวนานิ่ง
ๆ然后说啊我走神了然后马上回来这个去念诵让自己的心这个静止
เปลี่ยนอารมณ์ทันทีจากความคิดมาเป็นบริกรรมพุทโธแล้วก็บีบใจอยู่กับพุทโธ
然后这个换这个把自己的这个所缘这个从念头里面换到来那个佛陀上面然后紧紧的
มันเพิ่มงานให้กับจิต
那个是在为自己的心增加额外的工作
เข้าใจไหม
能明白吗
那个我不要再想的那个你是不是属于新的造作了
คือเขาอยากถามว่าไม่อยากคิดอันนี้ก็เป็นจิตปรุงแต่งใช่ไหมครับ
มันก็มีตัณหาไง
因为里面有这个欲贪
มันอยากที่จะไม่คิด
因为想让他不想
อยากที่จะมันก็เป็นความอยากอย่างหนึ่ง
那个也是一种这个想要
อยากคิดก็อยาก
想也是一种想要
อยากจะไม่คิดก็อยาก
想不想也是一种想要
แต่เราจะบอกตัวเองว่าไม่อยากคิดจริงๆคืออยาก
然后我们会告诉我们说我们不想想事实上自己是想是想
所以这个欲贪就不属于新的造作吗？
可考不？当下没在จิตปรุงแต่งใช่ไหมครับ？
คือปรุงแต่ง当下คือเป็นส่วนของสังขารขัน
ธ์。这个欲贪也是属于行运。
แต่เวลาถ้าเรารู้当下เฉยๆเนี่ยนะตอนนั้น当下มันยังไม่มีมันอยู่ในลักษณะที่ถูกรู้อย่างนี้นะตัณหาตอนนั้นเนี่ยเป็นแค่ขันมันทำงานแล้วเราก็รู้มัน
但是如果想要升起了我们有及时的知道那个时候那个想要这个它还没有进一步的去发展那个时候仅仅只是运在运作
หน้าที่ของเราแค่รู
้我们的职责只是去知道
แต่ถ้าตัณหามันกลายเป็นแรงขับให้เราทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยต้องละ
但是如果那个欲望在背后驱使我们一定要做一些什么，那个一定要去这个断离。
ตัณหาเนี่ยจะแสดงตนแสดงสภาวะของมันเนี่ยเป็นสองแบบคืออยู่ในของทุกขสัจจะอย่างหนึ่งกับสมุทัยสัจจะอีกอย่างหนึ่ง
这个欲望往往有这个两种表示，这个两种表达方式。第一种是属于这个苦的圣地，第二种是属于这个苦因，也就是极地的这个极的圣地。
แค่รู้ว่ามันคือตัณหาเนี่ยนะคือตัณหาเป็นส่วนหนึ่งของสังขารความปรุงแต่งในใจความอยากก็เป็นความปรุงแต่งในใจแค่รู้ทันเนี่ยนะก็เรียกว่าตัณหานั้นเป็นหนึ่งในสังหนึ่งในขันเนี่ยนะมันก็เราก็แค่รู้เฉยๆก็พ
อ如果这个我们当我们的欲望升起我们有及时的知道的话那个我们并没有随着这个欲望去做我们在知道我们的那个欲望的话那个时候是属于这个它是属于行运也就是属于五运的部分那个时候我们要做的就只是知道就足够了
แต่ถ้ามันเริ่มเป็นแรงขับแรงผลักดันให้เรากระทำอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะเช่นว่าโอ้โหกระเป๋าเนี่ยของสองเนี่ยนะของขลังเยอะเลยอยากได้อยากได้จะหยิบเนี่ยนะต้องละ
这个比如然后自己的这个欲望这个比如说看到这个送的这个包里面全都是这个非常宝贝的这个圣物然后想说哇这个想得到然后想这个把它拿起来因为有欲望在背后驱使我们做一些什么东西这种情况一定要去断离
เพราะตัณหาตอนนี้เป็นสมุทัย
因为这个时候的欲望已经变成了苦因
หน้าที่ต่อสมุทัยคือละ
我们对于苦因的职责是要断
แต่ถ้ามันเป็นเพียงความอยากที่ปรากฏขึ้นมาก็แค่รู
้但是如果仅仅只是这个欲望呈现出来了我们那个时候的职责是去知道
แต่ถ้ามันเป็นแรงผลักให้เราต้องไปพูดต้องไปทำอะไรเนี่ยนะหรือยิ่งคิดปรุงแต่งไปเรื่อยๆแม้ในใจก็ให้ละ
这个如果这个已经变成了一种这个驱动力要让我们在这个去说或者是去做哪怕即使在我们只是在我们内心里面在演绎跟造作了那个时候我们要做的就是要去断离
可在没
能明白吗
嗯好像有一点明白那我有个哇有个问题就是那你说的这个有苦我有个苦受那有的时候我还会有高兴的这个感受嘛那这个感受是怎么来的
คือเขาอยากจะทราบว่าเวทนาเกิดได้ยังไงครับ
เวทนาเกิดกับจิตทุกๆขณะ
心跟每一颗心这个感受是跟每一颗心都会同步升起
ตาเห็นรูปแล้วเนี่ยนะก็เกิดเวทนาแล้ว
眼睛看到东西也升起了感受
หูได้ยินเสียงก็เกิดเวทนาแล้ว
耳朵听到声音也会升起感受
จมูกได้กลิ่นนี่ก็เกิดเวทนาแล้ว
鼻子闻到味道这个已经升起感受了
จิตคิดนึกถึงเรื่องอะไรก็มีเวทนาเกิดขึ้น
心想到了什么东西也有感受升起
คิดถึงแฟนมีความสุขก็มีเวทนาแล้ว
心里面想到自己的对象很快乐这个也有感受
คิดถึงเมียมีความทุกข์ก็มีเวทนาละ
心里面想到了妻子有了痛苦这个也有了感受
แปลกนะคิดถึงแฟนมีความสุขคิดถึงเมียมีความทุกข
์这个很奇怪想到这个朋友这个对象会有快乐想到这个妻子会很痛苦
所以这个感受的点那个点是怎么发生的比如说我想起我没有妻子哈那我想起一个女人我可能会高兴但她想起那个女人可能就会很生气就同样一个女人但是那个点的那个感受的发生是一个什么东西触动的那个不舒服那个感觉
คือเขาบอกว่าเป็นคนเดียวกันอาจจะเขามองเห็นผู้เลิกถึงผู้หญิงคนนี้จะเกิดความสุขแต่อีกคนหนึ่งเลิกถึงผู้หญิงคนเดียวกัน แต่อาจจะเขาเป็นทุกข์เขาจะทราบว่าเวทนาอะไรให้เวทนาเกิดขึ้นต่างกันครับ
ก็คือถ้าไปเจอกับอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาก็จะเป็นทุกข์
如果我们碰到我们不这个不喜欢的这些所缘，心就会苦。
เจออารมณ์ที่น่าปรารถนาก็มีความสุข。
我们的心碰到了我们自己很舒适的这个所缘，就会有快乐。
แต่ที่เป็นเยอะๆเลยนะก็คือว่าเป็นกลาง
ๆ。但是这个大部分时候都是属于这个中间的那个状态。
ตอนเหม่อๆเนี่ยก็กลางๆ
这个在发呆的时候就是属于那种感觉平平的阶段
นั่งรถไปนะเห็นวิวข้างๆไปเรื่อยๆนะใจลอยก็เป็นเวทนาแบบกลาง
ๆ当我们坐车的时候不停地看着这个外面的风景然后一边发呆那个时候的感受也是这个平平的
เจอสาวสวยๆแวบนึงก็ว้าวนี่เป็นสุข
然后碰到了一个美女哇这个是快乐
นั่นจะมีเด่นๆขึ้นมาเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยไม่มากหรอกโดยมากแล้วจะเป็นกลาง
ๆ但是是特别明显的苦跟这个乐的是不多的绝大部分都是属于这个感觉平平的那种不苦不乐
ตอนเวทนากลางๆเนี่ยนะกิเลสที่เกิดขึ้นเสมอเลยก็คือโมหะ
当这个心处于这个感觉平平也就是不苦不乐的状态的时候升起的烦恼习气这个往往是这个痴
พอเจออะไรที่น่าสนใจหน่อยเรามีความมีแรงดึงดูดกับสิ่งนั้นเนี่ยนะตอนนั้นเนี่ยกลายเป็นราคะ
一旦有什么东西来这个非常的这个强劲的吸引我们的时候那一刻就会演变成贪
เจออารมณ์ที่เราไม่ปรารถนาเกิดเป็นทุกข์เราก็เกิดโทสะ
一旦我们碰到那些我们这个不喜欢的对象的时候我们心就会这个变成了嗔
เดินเอาหัวโขกเสาแล้วก็โกรธเสาได
้然后有时候我们走着走着头撞到了柱子我们会对柱子可以生气
สถาปนิกเนี่ยออกแบบไม่ดีเลยเอาเสาไว้ตรงนี
้然后想说哎这个地方这个设计公司怎么搞的把这个地方怎么设计跟柱子呢
มันก็หาเรื่องโกรธไปได้เรื่อยแล
้ว我们就会不断的去找这个没事找事的不停的去生气生下去
เดินเตะแก้วน้ำล้มไปใครนะวางแก้วน้ำซุ่มซ่ามจัง
然后走路的时候这个结果把这个旁边的这个杯子这个撞到地上面去了然后心想这是谁那么讨人嫌到处把这个杯子到处乱放
คือเราไม่พอใจสถานการณ์อะไรเนี่ยนะก็เกิดทุกขเวทนา
也就是我们对于周围的什么环境不满意的话就会升起苦受
เวทนาที่เป็นทุกข์เราก็เป็นมันง่ายที่จะให้เกิดโทสะ
这个因为苦受是很容易让我们升起嗔心
ที่บอกว่าง่ายคือคนทั่วๆไปจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามีทุกขเวทนาแล้วจะเกิดโทสะเสม
อ这个讲到说这个苦受很容易这个产生嗔心这是对于一般的人并不代表说这个苦受永远都会有嗔心
บางทีมีทุกข์ทางกายนะแต่ใจเป็นสุขก็มี
有时候是身体方面是有苦受可是心有快乐也有这样的情况
เคยไหม
曾经有过吗
ใครมีลูกเนี่ยเวลาอุ้มลูกแล้วลูกดึงผมเนี่ยนะลูกเล็กๆนะดึงผมจริงๆแล้วเวทนาคือทุกข์นะแต่มีความสุขว่าลูกเล่นกับเรา
谁曾经这个抱着小孩然后那个小孩这个紧紧的抓住我们的头发然后这个那一刻我们身上这个身上是有苦受的可是我们依然很快乐因为觉得小孩子跟我们在玩
ใครเป็นพ่อเนี่ยเวลาลูกเล่นด้วยนะมันมีมาขี่หลังนะจริงหนักนะแต่ก็มีความสุข
谁是父亲的有时候这个孩子们在我们的这个背后这个不停的画或者是骑上我们的后背事实上我们的后背是沉重的但是那个时候我们会感觉到快乐
หรือไปหาหมอนวดเคยไปหาหมอนวดไหม
或者是去找这个按摩医生曾经有找过按摩医生吗
จับเส้นน่ะจับเส้นน่ะหมอจับนวดจับเส้นน่ะ
不停的去这个按摩经络
กดไปอ๋อ 但是มีความสุข
然后按的时候哦但是有快乐
พอรู้ว่ามันจะหายเมื่อยพอรู้ว่าพอหมอทำอย่างเงี้ยแล้วมันจะหายเมื่อย
因为知道说医生这么这个摁完了之后这个会轻松
หรือว่าพระอรหันต์มีทุกขเวทนาทางกายได้แต่ไม่มีทุกขเวทนาทางใจ
或者是这个阿罗汉他可以有身体方面的苦受可是没有心方面的苦受
อย่างเช่นพระสารีบุตรที่เล่าเมื่อสักครู่นี้ก็คือถ่ายเป็นเลือดนะจริงๆร่างกายมีทุกข์มาก
比如刚才讲过的舍利佛尊者的故事里面在他这个入灭之前这个拉的是血那个时候事实上身体是非常的苦的
แต่ใจไม่ทุกข์เลย
但是心这个毫无丝毫的苦
เสียงกระทบหูเนี่ยบางทีก็เคยเป็นสุขแต่เสียงนั้นพอกระทบใหม่เป็นทุกข์ก็มี
这个有时候这个声音我们听到了声音有时候会是快乐但是也有可能会变成痛苦也有可能
เสียงโทรศัพท์นะโทรศัพท์นี้ดังมาลูกโทรมามีสุข
比如我们的手机响了是自己的孩子打过来的会快乐
พออยู่ในที่ประชุมสมมติอยู่ในห้องนี้พอเสียงโทรศัพท์ดังมาอุ้ยตกใจรบกวนใครหรือเปล่า
然后假设我们在开会或者正在听法然后这个谁的这个手机声音响了说啊这怎么回事我们心里面就会苦
ก็ให้รู้ถึงความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรา
我们就要去知道那些在我们身上发生的苦和乐
这个部分我明白我的问题重点在于谁在决定我这个感受
คือเขาบอกว่าใครตกลงใครเป็นผู้ที่ตกลงว่าเราเป็นสุขเป็นทุกข์ครับ
ไม่มีใครมาตัดสินมันเกิดขึ้นเอง
没有谁在主宰它是自己升起的
好吧我决定先放下这个问题OK，我最后问一个，就是在关于开发智慧的这个阶段，是属于心的自动的去照见那个三法印，还是在过程中需要使用一点点思维？
คือเขาถามว่าระหว่างที่เจริญปัญญาคือเป็นจิตทำงานเองไปดูไตรลักษณ์หรือว่าต้องใช้ความคิดครับ
ปัญญาเนี่ยนะมันมีสองระดับใหญ่
ๆ智慧分成两大类
ถ้ายังใช้ความคิดอยู่เนี่ยยังเป็นปัญญาที่ก่อนจะถึงวิปัสสนา
如果还有用到思维念头那个是在毗这个在步入毗婆舍那之前
คือเช่นว่าเมื่อกี้นี้เป็นอย่างนึงตอนนี้เป็นอย่างนึงแล้วก็คิดเทียบเคียงกันนะว่าเนี่ยมันไม่เที่ยงอย่างนี้ก็แล้วเรียกว่าเป็นปัญญาเหมือนกันแต่ว่ายังไม่ถึงวิปัสสนา
比如我们知道说刚才是那样现在是这样在做这个对比的不同说那个是无常的那个虽然称之为这个智慧但是还不是毗婆舍那
คิดอย่างนี้ได้ก็ไม่ธรรมดาแล้วนะ
能够这么想已经是不平常了
คนอื่นใครก็คิดเรื่องนี้กัน
其他的人有谁想到这种事儿呢
เพียงแต่ว่ามันยังไม่ถึงวิปัสสนา
只是说还没有抵达毗婆舍那
พอถึงขั้นวิปัสสนาเนี่ยนะมันไม่คิด
一旦抵达毗婆舍那就没有思维
มันเป็นการเห็นเป็นความเข้าใจ
那是一种看见那是一种领悟
มันขณะแห่งปัญญาของวิปัสสนาเนี่ยจึงไม่นานจะสั้น
ๆ因此在这个真正的毗婆舍那它的时间是不长的是非常的短暂的
พอพ้นตรงนี้ไปแล้วนะคิดอีกแล้ว
一旦过了这一段时间就会又再次想
พอคิดใหม่นะก็ตกจากวิปัสสนา
再一次想的时候就会从毗婆舍那里面掉脱出来了
顶礼尊者，那个那天巴山老师就说我非常用力，包括呼吸呀、啊，还有精行呀、啊，我自己也觉得我非常的用力，但是就是比去年来的时候自己也感觉好了很多。嗯，这两天在这边呢，就是我也没有什么，也没有做观呼吸这些的，但是我总觉得这样子的非常散乱，我不知道会下一步该怎么样。还有一个就是，我这么非常的用力，我怎么从里头出来？
คือเขาบอกว่าอาจารย์ประสานบอกว่าเวลาเขาทำรูปแบบใช้แรงมากไปคือเขาบอกว่าจริงๆเขาจะดีกว่าก่อนคือใช้แรงอะเวลาดูลมหายใจอะ
แต่รู้สึกว่าดีกว่าก่อน
ใช่จะดีกว่าก่อน แต่เขาบอกว่าช่วงนี้เขาไม่ได้ทำรูปแบบแต่ใจจะฟุ้งไปเขาอยากจะทราบว่าทำยังไงให้อาการที่เป็นอยู่เวลาดูลมหายใจจะใช้แรงมากไปอ่ะทำยังไงให้หลุดออกจากอาการแบบนี้ครับ
ไอ้เรื่องหลุดเอาไว้ก่อนนะเรื่องที่จะอยากให้หลุดเนี่ยเอาไว้ก่อน
这个想要从那个状态里面松脱出来这个先放一放
จะพูดถึงเรื่องว่าที่เราเข้าใจว่าดีนะมันไม่แน่ว่าจะดีเสมอไป
这个想先想说到的就是说是我们以为好并不一定会好一定是好
ที่เราเข้าใจว่าเฮ้ยตอนนี้ดีแล้วนะครูบาอาจารย์เห็นอาจจะไม่ดีเลย
我们也许以为说我们现在修行很好了可是对于老师来讲可能觉得根本不好
นี่จากประสบการณ์ตัวเองนะเป็นอย่างนี
้这个是以尊者自己的个人的亲身的经验是这样
บางทีเนี่ยนะรู้สึกว่าวันนี้ดีมากเลยจะไปโชว์ครูบาอาจารย์เนี่ยนะท่านก็ทักเลยเพ่งแล้วครับ
然后有时候心里面想说今天修行很棒准备去这个在老师面前这个准备去这个展示一番的结果一去了之后老师说紧盯呢
วันไหนนั่งใจลอยไปเรื่อยๆนะเห็นเด็กวิ่งไปก็เห็นคนเดินไปเดินมาก็ใจลอยฟุ้งซ่านไปเนี่ยนะไม่ทักเลยท่านไม่ทักท่านไม่ว่าว่าผิดอะไรเลย
那有时候这个正在自己正在看看这个看看那个在发呆然后这个老师从旁边这个走过的时候根本不打招呼也不说哪个地方错了
ถ้าเราตัดสินเองนะโอ้โหนี่ฟุ้งซ่านแย่มากเลย
然后后来自己想说这个今天太散乱了真糟啊
แต่ถ้าครูบาอาจารย์บอกมันธรรมชาติเป็นธรรมชาติดี
但是这个老师就会说哦那个很自然那个很好
มีอยู่ครั้งหนึ่งนะง่วงมากเลยนะนั่งฟังแล้วก็ง่วงพอท่านเทศกับโยมเลยนะเราฟังไปนะง่วงหลับบางทีก็หลับไปบางช่วงด้วยพอท่านเทศเสร็จมาเจอมาคุยกับพระท่านบอกวันนี้ดี
然后这个有时候听法的时候特别的昏沉这个甚至是有一些片段都睡着了然后当这个老师讲完法之后下来教出家人的时候就跟这个尊者打招呼说今天不错
老公公จะหลับแล้วนะครับจะหลับอยู่แล้วนะครับดียังไงครับ
然后尊者非常的发懵说我都已经睡着了怎么个好法
他บอกว่ามันเป็นธรรมชาติแล้วไม่ได้เข้าไปแก้
因为那个是很自然的而且这个你没有进去干扰他们
他ง่วงแล้วพยายามตื่นตัวไม่ได้เรื่อง
如果是这个瞌睡的不行了然后在那个地方再努力的看着这个是完全不好用
แต่ง่วงแล้วก็ปล่อยเป็นง่วงไปเลยนะโดยที่มีสติรู้อยู่แบบธรรมชาตินะดีมาก
รู้ก็昏沉这个犯人他昏沉如果我们能够有决心的去觉知这个非常棒
นี่ความเข้าใจของเราคือต้องตื่นอยู่เสม
อ这个但是尊者本人以前的理解说一定要这个一直是清醒的
ต้องรู้ตัวเสม
อ一定
ตัวรู้ตัว
一定要一直觉知一定要觉知
ต้องมีความเบิกบานด้วย
一定要很愉悦
ผิดหมดเลย
全错了
เข้าใจไหม
能明白吗
ให้เป็นธรรมชาติ
一定要自然
คนเป็นธรรมชาติแบบนี้ก็เป็นอย่างนี้ไม่ต้องไปดัดแปลง
一个人如果你本来的自然就是这样子的就是那样的不用去改造它
เพียงแต่ว่าถ้าอยู่ในพิธีก็ต้องเรียบร้อยหน่อย
只是说有时候我们在一些仪式上面就会要稍微这个规矩一点
คนอื่นต่อ
这个好好
高见我先
你喊来提了
这个人已经问过好几次了
对对对我想我是这样的因为我是一个心理工作者然后呢在我的工作里面有很多时候我举个例子啊譬如说有一个来访者他对他的妈妈是很生气的曾经因为他很期待他妈妈给他爱但是他没有拿到所以他对他妈妈就很生气那在我的工作里呢有一种的做法很普遍的做法可能会在工作的过程当中他会把他对他妈妈的愤怒去发泄出来或者是呈现出来等他那个呈现出来了以后他就能看到他下面对他妈妈的那个期待对爱的那个渴望那我的问题是说那在我的工作里就很多时候会让案主去让这种愤怒啊变成行为啊虽然他不是面对他真实的妈妈呀那对我来讲我这么做是不是他有可能会破戒啊或者会犯一些身口意上的一些的什么戒律啊那对我来讲是不是也是有同样的影响
คือเขาบอกว่าเขาเป็นคนที่จึงแปลไม่ถูกคือเหมือนจะบางทีคนที่ใจไม่สบายจะไปหาพวกที่จะช่วยให้เขาสบายขึ้นนะเช่นมีบางคนจะโกรธแม่โกรธแม่ก็เพราะว่าแม่เขาต้องการความรักจากแม่แต่เขาไม่ได้มาเพราะฉะนั้นเขาโกรธแม่แต่เวลากดแม่พวกคนแบบนี้จะหาพวกเขาว่าจะพวกเขาจะช่วยเขาช่วยยังไงคือให้เขาเอาความกดแสดงออกหาวิธีอะไรแสดงออกมาแล้วจะเห็นจริงๆความได้อยู่ได้ความกดจริงๆคือต้องการความรักจากแม่ครับคือเขาอยากจะทราบว่าเขาช่วยรักษาคนแบบนี้เขาจะให้พวกนี้จะผิดศีลไหมเขาเวลาช่วยพวกเขาเอาให้ความโกรธแสดงออกมาเขาตัวเองจะมีผิดศีลด้วยไหมครับพวกเขาจะไม่
ไม่ได้ไปทำร้ายใครใช่ไหม
ผม并没有伤害任何人对吗
是的是的
ครับ
ก็ทำได้เป็นวิธีระบายอารมณ์แล้วก็พอได้ระบายไปแล้วก็ได้ปลดปล่อยก็สบายไปช่วงหนึ่ง
那个是一个这个一种情绪这个宣泄的一种方式一旦他情绪这种情绪这个宣泄出来之后呢他会轻松一阵子
คนไทยก็มีวิธีคล้ายๆกัน
这个泰国也有类似的这个方法
ตรงนี้เป็นเรื่องของการแก้ไขเป็นเรื่องของสมถะ
这个是属于一种这个对峙一种干预这是属于奢摩他
ทำได้ไม่ใช่ห้าม
这个可以做而不是说阻止禁止
คนไทยบางคนนะเวลาโกรธนะอยากจะด่าเขาไม่รู้จะถ้าด่าเขาเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างศัตรูหรือสร้างกรรมเลยนะก็หันไปหาโอ่งรู้จักโอ่งใช่ไหมโอ่งสายน้ำแล้วไปตะโกนในโอ่ง
有的人这个对比如在泰国有的人这个对别人非常的生气但是因为他这个不想这个造树一些敌人或者是造一些业所以他会这个对着这个大家认识那个缸里面装满水他对着那个缸里面这个大吼
ตะโกนไปแล้วเหมือนได้ระบายอารมณ์ก็สบายใจ
这个因为他对着这个缸里面的水这个大吼之后，这个情绪有宣泄出来，就会舒服一些。
วันไหนโกรธมากก็หูดับเลย。วันไหนโกรธมากตะโกนไปในโอ่งแล้วก็หูดับ。
有的人这个哪一天如果特别生气，对着那个缸里面这个去叫的时候，结果这个耳朵都聋了。
บางคนก็ไประบายกับต้นไม
้。有的人会去找树去倾泻。
ไปตะโกนใส่ต้นไม
้或者
ระบายกับอารมณ์เลยนะกับต้นไม
้或者是对于这那个树这个大吼就是这种情绪的那种宣泄
เพราะต้นไม้เนี่ยแปลงของเสียให้เป็นของดีได
้因为这个树木有一个功能就是可以变肥为宝
ของเน่าในดินนะก็ออกมาเป็นดอกผลได้
它可以把地下的那些这个腐这个非腐烂的物质最后变成果实。
แปลงคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเป็นออกซิเจนได
้。它可以把二氧化碳变成氧气。
ก็เข้าใจว่าต้นไม้ช่วยเอาของเสียไป。
然后他们就这个会以为说这个树木会帮助他把那些负面的东西这个消化掉。
ไม่ใช่โกรธต้นไม้นะแต่ให้ต้นไม้เนี่ยช่วยรับของเสียนี่ไปที
不是说对树木生气而是请这个树木把这个一些负面的东西把它拿出去扔掉
หาต้นใหญ่ๆ หน่อยนะไปเกาะแล้วก็ระบายใส
่然后去找一棵非常非常大的树然后在那个地方去这个排泄
แต่ต้นเล็กๆนะระบายใส่มันเดี๋ยวเหี่ยว
但是如果是一棵非常非常小的树的话很容易它就会这个蔫
了。ต้นใหญ่ๆหน่อยมันทนได
้。如果是很大的树它就可以这个承受得了。
我的问题是就是他可能在这个工作里面会去咒骂他的妈妈呀爸爸呀或者某一些人。那对于这个来访者来讲他是不是就有犯戒啊或者是就已经有造了一些不好的业啊这样那而我呢这对我的影响是说我是让他做这个事情的这个人那对我来讲也没有什么样的影响
คือเขาบอกว่าระหว่างที่รักษาคนไข้จะว่าด่าพ่อแม่เขาอยากจะทราบว่าอันนี้เป็นผิดศีลไหมก็เพราะเขาเป็นคนที่ให้คนไข้ทำอย่างนี้เขามีวิบากกรรมอะไรไหมครับ
ก็ถ้าว่ามีความผิดไหมก็มีความผิดอยู
่要问说有错吗有错
แต่ถามว่าโทษมากไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าพอเราให้เขาระบายไปแล้วเราสอนอะไรเขาบ้าง
这个问题这个说究竟这个我们的留给我们的这些这个负面的东西这个多与少取决于当他的这些情绪这个宣泄出来以后我们教导了他什么
你ถ้าเราอธิบายให้เขาฟังว่านี่นะเห็นไหมตอนที่มันมีความโกรธเป็นทุกข์นะ
比如我们有没有教导说这跟他分享说当你体会到了吗当你生气的时候是很苦的
วิธีนี้เป็นเพียงวิธีให้ระบายออกไปเท่านั้นนะ
这个方法仅仅是一种这个情绪的这个宣泄而已
คุณควรพอคุณกลับไปใช้ชีวิตปกติแล้วเนี่ยคุณควรรู้ทันอารมณ์ตัวเองนะ
你回到日常生活中之后你应该及时的能够知道自己的情绪
คุณควรไปปรับทัศนคติใหม่ในการใช้ชีวิตนะ
你应该回到现实生活中应该重新去调整自己的心态
คือถ้าคุณไม่ปรับคุณก็กลับสะสมพิษในใจไปเรื่อยๆแล้วต้องมาหาฉันอีกนะ
如果你回去之后不去做一些调整不去做一些改变的话你就会依然不停地去累积那些毒素有一天你又会再次来找我
แล้วก็ต้องสอนให้เขาเข้มแข็งเพื่อที่จะไปอยู่กับโลกโดยไม่ต้องพึ่งเราได้
我们就需要教导他让他可以最后慢慢的在这个生活中慢慢能够坚强起来不用再一直依赖于我们
เหมือนครูบาอาจารย์สอนเราเนี่ยสอนให้เราไปพึ่งตัวเองได
้就像我们的这个师父老师们教导我们让我们最后一定要自己依赖自己
เหมือนอย่างหลวงปู่ดูลย์สอนเนน
就像这个龙普敦长老教导沙弥一样的。
这个部分是没有冲突的，因为我们的第一原则也是帮助来访者可以自助。
เขาบอกลักษณะเขาบอกว่าก็ทำแบบนี้คือพวกเขาก็รู้หลักว่าคือช่วยคนไข้อาศัยที่พึ่งตัวเองครับ
นะทีนี้หลักการก็คือว่าถ้าแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจเป็นทุจริตเป็นไงแสดงออกแบบผิดๆเมื่อไหร่นะก็ถือว่ามีโทษเมื่อนั้น
什么时候如果我们在身口意上面有这个表现出来那个都是有这个后果的
ในขณะที่จะอยากด่าพ่อแม่แล้วไปด่าพ่อแม่โทษมาก
这个我们想骂父母我们骂了父母这个而且有去骂父母那个这个后果是非常非常重的
แต่ถ้ามาอยู่กับเราและอยู่ในกระบวนการรักษาอย่างนี้มีโทษน้อย
但是如果他跟你在一起他是在整个治疗的过程中这个副作用是比较少的
แล้วถ้าได้รับคำแนะนำจากเราด้วยก็มีประโยชน์มาก
如果他能够这个接受到我们的建议跟忠告他就会获得非常大的收获
ที่เป็นโทษก็ส่วนหนึ่งที่เป็นประโยชน์ก็ส่วนหนึ่ง
他这个有这个不足也有一部分但是这个有这个好处也有一部分
นี่พอเทียบแล้วเนี่ยนะประโยชน์มีมากคุ้มกับโทษเล็กๆน้อยๆก็เรียกว่ากระบวนการรักษานั้นได้ผล
如果我们的这个获利的部分这个多于我们这个获得的那些不好的部分这个说明我们的整个治疗的过程中是有成效的
แต่กระบวนการของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะให้ฝึกตนให้มีสติรู้ทันแล้วไม่มีกระบวนการที่จะมาปรุงแต่งคำด่า
但是这个以佛陀的教导来讲就是我们要有这个要发展觉性这个及时的知道自己的那些情绪这个不用让他这个演绎造作到那种要骂的那个程度
แค่มีความขุ่นขึ้นมาในใจนะก็รู้ทันแล้วเนี่ยนะกระบวนการปรุงแต่งคำด่าดับ
只是心里面稍微有一些不舒服我们已经及时的知道了那个就灭掉了就不会演变成骂
ฉะนั้นที่เราฝึกกันแล้วที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราฝึกเนี่ยนะก็คือเป็นการดับตั้งแต่ต้นเลย
因此这个我们来学习佛陀的法其实就是在这个最应有在让那些状况在应有而死的状态就已经彻底的这个清除了
แต่สำหรับคนฝึกใหม่ๆอาจจะปรุงไปนานแล้วจนเกิดความโกรธแล้วก็ปรุงคำร้ายๆขึ้นมาในใจแล้วก็เป็นไปได้
但是对于一个刚刚开始这个修行的初学者也许在心里面已经造作出这个骂了或者已经造作这种情形已经造作很久了才知道这个也是有可能的
รู้ทันตอนไหนเอาตอนนั้น
能够及时的知道哪一点就知道那一点
โกรธบ่อยก็รู้บ่อย
常如果经常生气就要经常知道
รู้บ่อยจะชำนาญในการรู้กิเลสตัวนั้น
这个如果有常常的去知道那个我们就会对于那个烦恼习气越来越娴熟
ทุกครั้งที่รู้จิตก็จะจำสภาวะนั้น
每一次知道心就会都会去记得那个状态
จำบ่อยๆก็จำแม่นขึ้น
常常的记就会这个越来越牢固的能够记住它
ยิ่งจำแม่นเท่าไหร่ก็ยิ่งเจริญสติง่ายขึ้น
越是能够越牢固的记住就会越容易升起决心
ยิ่งมีสติบ่อยเข้าก็ยิ่งจำสภาวะบ่อยเข้าก็ยิ่งจำแม่นขึ้น
越是有决心就越能够牢牢的记得那些境界或者是状态
ยิ่งจำบ่อยๆจนถึงขั้นที่เรียกว่าจำได้มั่นคงความจำแนบแน่นมั่นคงตรงนั้นเรียกว่าเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสัมมาสติคือสติที่เป็นอัตโนมัติ
越来越牢固的去记得那些境界跟状态来到了这个最非常这个高的那个点的时候就会升起这个 觉性的自动自发，那个称之为正念。
สติเนี่ยนะต้องฝึกให้ถึงขั้นที่เป็นอัตโนมัติ。
觉性一定要训练来到这个自动自发的阶段。
คือเป็นเองและลักษณะที่เป็นเองโดยอัตโนมัติเนี่ยบังคับไม่ได
้。这个自动自发的这个升起的这个觉性那个状况是无法控制的。
จงมีสติอัตโนมัติเดี๋ยวนี้ไม่ได้。
愿当下就这个觉性自动自发，不可能。
มันทำได้แต่เพียงทำเหตุให้เกิดความอัตโนมัตินั้น。
我们能够做的只是这个在因地上面去用功，让它最后可以真的能够自动自发。
เหตุที่จะให้เกิดความอัตโนมัติก็คือจำสภาวะได้แม่น。
想让它自动自发的这个原这个因，就是牢牢的记得境界或者是状态。
จะจำสภาวะได้แม่นก็ต้องรู้บ่อย
ๆ要想能够牢牢的记得那些境界跟状态，就要常常的去知道。
งั้นสิ่งที่เราทำได้จริงๆที่เราจะฝึกได้ก็คือฝึกรู้บ่อยๆ
因此我们能够做到的就是去训练去常常的去知道常常的去觉知
เวลาเราจะไปสอนเขาก็สอนให้เขารู้ตัวนี้ด้วย
当我们在这个治疗别人在教别人的时候我们也教这一些
โดยสำนวนของเราโดยสำนวนของตัวเองสำนวนคือคำพูด
以自己的语言去教
สอนเท่าที่เรารู้อย่าไปสอนเกินจากเรารู
้教他我们所知道的别去教那些我们不知道的
สอนเกินจากเรารู้อาจจะกลายเป็นสอนผิด
教他那些我们不知道的也许我们变成了这个在错误的教导别人
这个我明白我还想问一个问题哈就是因为我们在现在的社会里面对物质的追求啊对名誉地位啊这些的追求都非常的强烈和非常的用力那在以前的社会里面可能它不一定是这样的就我想问的是在这样的社会的环境里面对于这个修行啊这个很多人我听到很多人问那个问题都很多是心理上的一些问题那在我看来就是可能以前的社会是不是没有这么多这样的问题它是不是就比较容易实现或者比较容易到达
คือเขาถามว่าทุกวันนี้ปัจจุบันนี้คือโลกนี้จะนิยมวัตถุแต่อาจจะสมัยก่อนไม่เหมือนปัจจุบันนิยมแบบวัตถุเยอะถึงขนาดนี้จริงๆคนที่นิยมวัตถุจะเป็นโรคจิตเยอะเขาจะทราบว่าจริงๆสมัยก่อนน่าจะไม่โรคทางจิตอาจจะไม่ถึงไม่หลากถึงขนาดนี้จึงให้เห็นธรรมะได้ง่ายกว่าใช่ไหมครับ
คนที่ไม่มีโรคจิตนะนะก็คือพระอรหันต์
那个真正没有心理疾病的人是阿罗汉。
听到哇，ยุคเนี้ยมีอุปกรณ์เสริมโรคเยอะ。
只是说，当今的社会，这个让大家浸泡在这个就是有更多的这些外援促使大家的心理疾病。
แล้วสังคมมันเปลี่ยนกลายเป็นสังคมเมืองที่มีการแข่งขันกันมากแย่งชิงกันมากก็ยิ่งเครียดมากก็เป็นเหตุให้เกิดโรคทางใจมาก
这个现在的社会这个越来越多的这个城市化导致这个大家的工作这个日常的这个竞争的压力非常的大所以也会导致有更多的心理疾病
ก็ถ้าเรารู้อย่างนี้เราก็ต้องยิ่งเร่งตัวเองให้มาศึกษาทางออกจากทุกนี้ให้เร็วที่สุด
因此当我们越是明白到这些我们就会越紧迫来去寻找离苦的出路
เราจะใจเย็นต่อไปไม่ได้แล้วว่าทุกอย่างเนี่ยบีบคั้นเราเข้าทุกที
我们再也无法这个袖手旁观了，因为这个苦越来越逼迫我们，越来越离我们越来越近。
เมื่อก่อนนั้นนะเดินทางไปไหนก็ขี่ม้านั่งเกวียนอุบัติเหตุก็ไม่รุนแรง
以前去到哪里这个都是这个骑马然后骑牛这个交通事故也没有那么频繁
เดี๋ยวนี้นะอุบัติเหตุรุนแรงแล้วก็ตายง่าย
现在的交通事故这个频发非常的频繁而且很容易就死了
ใช่ไหม
对吗
มันมีเหตุให้เราต้องทุกข์ง่ายแล้วก็ตายง่ายแล้วก็หมดเวลาฝึกได้เมื่อไหร่ก็ได้นะยิ่งต้องเตือนตัวเองว่าต้องรีบหาทางออกแล้วต้องฝึกตัวเองใหเจอทางออกให้ได
้因为这个导致我们苦的因缘更加的多导致我们这个出意外的因缘更加的多导致我们可能随时死亡的因缘更加的多所以我们更加的是坐不住了应该更加这个急切的要去这个努力的去学法努力的去最后要一定要找到出路
ทุกที่บีบคั้นเราเนี่ยนะถ้าคนคิดเป็นมีโยนิโสมนสิการจะระลึกตัวเองว่าไม่ประมาท
如果一个真正能够这个聪明的人一个真正具有如理正思维的人就会知道苦时时刻刻都在等着我们时时刻刻都在逼迫着我们就不会再疏忽大意
แต่ถ้าเราอยู่ในชนบทสบายสบายอาจจะไม่คิดว่าจะต้องจำเป็นอะไรจะต้องมาเจริญสติเพราะฉันสบายอยู่แล้ว
也许有的人觉得自己生活还很舒适觉得自己很好那觉得自己根本没有必要来学法来发展觉性
แต่เราตอนนี้เห็นทุกข์แล้วและเราก็คิดได้และจะออกจากทุกข์
但是我们现在已经这个明白了我们也已经有机会了所以我们要好好的抓住这样的机会让自己能够离苦
ตอนนี้เราได้รับประโยชน์จากทุกข
์我们现在是从苦里面获益
อาศัยทุกข์เตือนตัวเองว่าเราจะต้องออกจากทุกข
์我们依赖苦来提醒我们自己一定要离苦
可以吗
好谢谢尊者
那就没了吗10:10了
那个有一个问题一定要问我已经憋了两天了
一个人困死胎
最后一个人
考为了阿詹脑袋了干嘛
因为是这样的我的房间里面有蚂蚁有很多然后之前我的同事有的床上也有后来我们的衣服上面爬了很多很多然后我就把它抖干净了之后去洗洗的过程当中发现水里面有很多蚂蚁那我就不知道这样算不算犯戒然后包括我们给酒店去讲了之后那酒店就工作人员就拿着喷雾进来了最后然后我就昨天我也不知道这种应该怎么办啊怎么样处理那怎么样是能够更好的不犯戒对啊就这个问题主要是
คือครับว่าห้องเขาจะมีมดเยอะที่อยู่ในอยู่บนเตียงหรือว่าเสื้อผ้ามีมดหมดอ่ะคือเขาบอกว่าเขาบางทีเขาจะไปเอา
สบ
ัดให้มดออกมาออกไปแล้วไปซักเวลาซักเสร็จแล้วจะเห็นมีมดตายครับเขาบางทีเขาจะไปคุยกับที่เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เอายาฆ่ามดมาฉีดเขาอยากจะทราบว่าการนี้เขาควรทำยังไงจะถูกครับเขากลัวผิดศีลครับ
เราไม่ได้สั่งเจ้าหน้าที่ก็นี่เจ้าหน้าที่เราแค่ไปร้องเรียนแล้วเจ้าหน้าที่เขามาทำเอง
我们并没有命令那些工作人员我们只是告诉工作人员这个情况那是他们自己来做的
เราไปบอกเจ้าหน้าที่แค่ว่าพี่ครับมดเยอะใจเราเนี่ยก็คือแค่ไปรายงานให้เขาฟัง
我们这个只是跟他们去这个讲情况，说这个我们房间里面蚂蚁很多。
เราไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่ว่าพี่ครับช่วยเอาดีดีมาเอาดีดีทีมาฉีดมดให้ทีครับไม่ได้บอกอย่างนี
้。我们并没有跟工作人员讲说这个那个服务员你拿那个 DDT 这个拿来去这个去喷，我们并没有这么说。
เจตนาต่างกัน。
这个动机是不同的。
那我洗了衣服里，洗了就是，我以为衣服上的蚂蚁没有了，但是我去洗的过程当中，在水里面还又有蚂蚁，就是那样算不算犯戒？
คือเขาบอกว่าคือสับเวลาสับปัดที่เสื้อผ้าเขาคิดว่าไม่มีมดแล้วแต่เวลาไปซักอ่ะคือเห็นอยู่ในน้ำก็มีมดตายเขาอยากทราบว่านี่ผิดศีลไหมครับ
ไม่ผิด
不犯戒
那太好了还有一个问题，就是尊者前两天很快很快啊，尊者前两天讲到，就说有七条可以很快的令我们升起这个道果涅槃哈，有七条比较快。但是我们时常在听法的时候，很多老师都比较强调戒，就是要戒要怎么样才能是保证我们能够升起道果涅槃的一个先决的条件。但是尊者讲到了这是七条的其中的任意一条就可以。那我想问到，就是如果说戒不是那么的圆满，是不是也同样可以升起道果涅槃 ？OK。
คือเขาถามว่าอาจารย์เคยพูดถึงปุพพะนิมที่อริยมอริยมรรคผลก่อนนะจะมีเจ็ด
อย่าง
มีเจยันนะครับเขาอยากจะทราบว่าคือเจยันคือยันใดยันหนึ่งก็เป็น
เหตุ
เป็นเครื่องหมาย
เป็นเครื่องหมาย
เครื่องหมายว่าแสดงว่ามรรคจะมาแล้ว
ใช่
แต่เขาอยากจะทราบเขาบอกว่าบางครูบาอาจารย์บางองค์บางท่านจะบอกว่าต้องมีศีลคือเขาสงสัยว่าคืออันนี้แสดงว่าจริงๆเวลาได้มรรคผลหรือว่านิพพานจริงๆไม่ต้องสิ่งไม่ต้องสมบูรณ์หรือว่าถึงพร้อมก็ได้มรรคผลได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
ศีลมันมาอยู่แล้วมีอยู่แล้ว
เจี้ยอีจิงอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าศีลที่รักษาไปแล้วเนี่ยนะความเด่นของศีลมันจะอยู่ในข้อศีลและสมถะคือถึงพร้อมด้วยศีลมันมีบุพเจ็ดข้อนี้มีอยู่ข้อหนึ่งที่มีศีลใช่ไหม
ใช่ครับ
ตอนนั้นน่ะความเด่นในการรักษาศีลทำให้เป็นเหตุให้เกิดมรรค
只是说在那里面七条里面的这个完善的这个戒只是说在那一点里面这个戒是非常这个明显的这个突出的一点让这个道与果升起
ศีลศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาเนี่ยนะบางคนก็ไปเด่นในเรื่องศีลก่อนจะเกิดมรรค
这个在于戒学心学跟回学有的人在道果升起是这个戒学这一块是比较明显的比较突出的
บางคนก็จะไปเด่นในเรื่องปัญญาก่อนจะเกิดมรรค
有的人是在这个道与果升起之前是这个智慧这一块是比较这个突出的
แล้วถ้าสังเกตให้ดีใน7ข้อที่ว่ามาเนี่ยนะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของปัญญา
这个如果大家有去留意的话在这七点里面这个绝大部分都是有关于智慧的
那尊者经常的开示是讲到就是一个出果的圣者他的戒是圆满的那这个戒的圆满是成为就正得出果之后的戒的圆满还是在成为出果之前他的戒就圆满
เขาอยากจะถามว่าคือครูบาอาจารย์บอกว่าพระโสดาบันจะศีลบริบูรณ์เขาอยากจะทราบว่าที่พระโสดาบันศีลบริบูรณ์คือเพราะว่าก่อนเป็นพระโสดาบันศีลบริบูรณ์แล้วหรือว่าหลังจะเป็นพระโสดาบันแล้วศีลจึงบริบูรณ์ครับ
บางคนก็บริบูรณ์ตั้งแต่ก่อนบรรลุ
有的人是在这个开悟之前就这个戒圆满了
แต่เป็นความบริบูรณ์ที่ไม่แน่นอน
但是那种这个戒的圆满是这个不确定的
不稳定的
คือไม่ผิดศีลแต่ยังปัญญายังไม่เป็นพระโสดปัญญายังไม่ละกิเลสระดับพระโสดาบันเนี่ยนะก็ยังมีเหตุให้ผิดศีลได้อยู
่这个他不破戒但是因为他的这个道与果还没有升起还没有断到三个劫所以让他破戒的因缘依然存在
แต่เป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยนะมีปัญญาระดับพระโสดาบันแล้วเนี่ยจะแทบจะไม่ต้องมีเจตนารักษาศีลเลยมันจะเหมือนมีปัญญาเห็นโทษของการทำผิดในเรื่องต่างๆจะไม่ทำผิดศีลเอง
但是一旦这个变成了一个出果的圣者就他几乎是不用刻意的去再也不用刻意的去持戒了因为他已经看到这个破戒的那个恶果和那个修惭愧心
จะมีหิริคือความละอายต่อบาปจะมีโอตตัปปะคือความเกรงกลัวต่อบาปซึ่งทำให้รักษาศีลได้โดยอัตโนมัติ
这个就是他对于这个会破戒的那些行为举止会升起惭愧心会对于破戒以后造成的那些这个苦果会升起这个恐这个畏惧心
แต่ปุถุชนที่มีศีลและยังไม่ผิดศีลเนี่ยนะก็ยังไม่แน่ว่าจะรักษาได้ไว้ตลอดไป
但是对于一个凡夫虽然他已经能够很好的持戒了但是这并不代表说他能够一直很永恒的能够持戒
บางคนก็รักษาได้ตลอดยังมีหิริโอตตัปปะแล้วก็วนเวียนอยู่ในสุคติอยู่ตลอดจนกว่าจะบรรลุธรรมก็มี
也有的人这个一直能够持戒他后面的生生世世一直是在善道这个一直出生在善道最后这个见法开悟的也有
บางคนเป็นปุถุชนแต่ยังไม่บรรลุตอนนี้รักษาศีลดีแต่พอมีสิ่งยั่วเผลอไปผิดศีลก็มี
แต่也有的一些凡夫他现在持戒非常的好但是这个有时候一不小心或者是一不留神或者是有什么东西在引诱也有可能会又再次破戒也有
พระโพธิสัตว์ตอนที่บำเพ็ญบารมีบางทีก็มีผิดศีล
包括菩萨在累积波罗蜜的时候有时候也会破戒คือพระอาจารย์ครับผมขอแก้นิดหนึ่งอาจจะข้อพ่อผมก่อนแปลคือเมื่อกี้เขาถามว่าจะเกิดมรรคผลนิพพานครับผมว่าจริงๆเกิดนิพพานอันนี้ผิดครับอาจจะต้องพูดให้พวกเขาฟังคือเมื่อกี้เขาถามว่าคือเกิดมรรคผลนิพพานใช่ไหมครับจริงจริงนิพพานไม่เกิดไม่ดับครับ
อ๋อโอเค
ขออาจารย์ช่วยอธิบายได้ไหมครับ
เมื่อกี้ที่สองบอกว่าถามถึงแล้วว่าเกิดมรรคผลนิพพานเนี่ยนะผมจริงคำมันเกินมา
因为我刚才这个跟师父讲说因为刚才这个同修他提的是这个升起道果涅槃这个我说这个有可能是我以前翻译的错误所以我说让尊者在这个地方来再一次解释一下说这样的说法实际上已经是这个不已经不正确了
他ใช้คำว่าเกิดนะนะให้พูดแค่ว่าเกิดมรรคผล
如果要用到说这个升起只能够用到升起道与果就够了
เพราะนิพพานเป็นสภาวะธรรมที่ไม่เกิดไม่ดับ
因为涅槃是一个不生不灭的境界
ดังนั้นเวลาพูดบางทีพูดเพลินไปก็ต้องให้รู้ว่าเออมันนี้ไม่ใช่นะมันต้องบอกว่าเกิดมรรคผลเฉย
ๆ因此当我们在说的时候因为有时候我们一不留神就一带的把它带过来了事实上我们要说的正确应该是升起道果
แต่สำหรับมรรคสำหรับนิพพานเนี่ยจะใช้คำอื่นเช่นไปรู้ไปประจักษ์ไปเห็นไปสัมผัส
แต่
ไปบรรลุ
บรรลุ这个涅槃是用到的是其他的词比如说去照见去接触去抵达
คือไปเห็นจิตที่เห็นนั้นเห็นแล้วแล้วก็จิตนั้นก็ดับ
这个看见他的那颗心看到了之后那个心就灭掉
นิพพานเนี่ยไม่เกิดไม่ดับแต่จิตไปเห็นแล้วก็ดับ
涅槃是不生不灭的但是看到涅槃的那个心是生灭的
ตัวเกิดดับคือจิต
这个生灭的是心
แล้วก็สืบเนื่องจากเรื่องของมดขึ้นห้องเนี่ยนะ
有关于这个蚂蚁来到房间
มันเป็นกรณีหนึ่งคืออาจจะเป็นวิบากของเรา
有一种情况也许是因为我们的这个业报
อีกกรณีหนึ่งก็คืออาจจะเป็นจากการกระทำของคนพักคนก่อนในห้องนั้นที่ทำไม่ดีเอาไว
้也许是源自于这个前面一个房客做了一些不好的做了一些不好的一些行为
ที่เขาทำไม่ดีเอาไว้ไม่ใช่เป็นพยามาลอะไรคือเข้าไปกินขนมกินอาหารในห้องนั้นแล้วมีเศษอาหารตกอยู่
这个不好的行为并不说是他们是魔王而是说因为他们可能在房间里面吃点心或者吃甜点的时候这个剩下了那些食物的那些残渣
แล้วเขาก็ไม่ได้ทำความสะอาดที่ดีพอ
然后这个酒店方面的这个卫生做得不够到位
ไปกินบนเตียงไปเอาอาหารเก็บไว้ในตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยนะมันเป็นอะไรการกระทำที่ไม่เหมาะไม่ควร
这个在床上吃东西或者是这个把这个食物放到自己的口袋里面然后或者是在房间里面这个这个食物到处都是那些这个食物的那些这个残屑到处都是其实那个是一些不合适的行为举止
ทีนี้เราไปพักต่อจากคนที่ทำแบบนี้เราก็ได้รับผลด้วย
这样我们如果去入住的这个房间是这样的一番情形我们就会顺带接受那样的这个结果
ถ้าเรารับรู้ถึงความลำบากของการมาเจอมดอย่างนี้เราก็ไม่ทำอย่างนั้น
如果我们知道说我们碰到这样的这个这么多蚂蚁这么这个困难或者是这么这个不舒服的这样的一个情况的话我们就会知道说我们不再也不我们一定会小心不会这么做
เราเอาอาหารไปวางในที่ที่ควรวาง
我们应该把食物放到这个合适的地方
เวลาเรากินก็จะระวังไม่ให้หล่นไปบนพรมเพราะว่าพรมเนี่ยทำความสะอาดยาก
当我们吃东西的时候我们就会小心不要让食物的那些这个残屑掉到那个地毯上面因为地毯周这个清洁是很难的
เราระวังการกินของเราเนี่ยถ้าเราระวังอยู่นะเรามีศีล
如果我们有在吃的过程中如果我们有谨慎跟小心我们是有戒的
หมดเวลาแล้วมั้งเอาไว้คราวหน้าได้ไหมเพราะว่าจะ10โมงครึ่งแล้ว
时间已经到了能不能放到下一次因为现在已经时间不够了
เนี่ยเวลามันได้แค่10โมงใช่ไหมนี่มันเกินมาครึ่งชั่วโมงแล้ว
因为本来是时间只是啊，叫新蒙克吗？
新蒙克啊，
时间应该是10:30吧？时间我们的表是10:30还是10点？
十蒙
啊，
吞
10点啊？哦，卡
十蒙ใช่ไหม？嗯，那นั้นเอาไว้มีอีกวันหนึ่งมั้งวันไหนก็ไม่รู้มีอีกวันหนึ่งอ่ะไว้เอาวันนั้นมาคุยกันอีกทีก็แล้วกัน
这个尊者说应该还有一天所以这个其他有想问问题的可以放到这个下一次。
是叫晚宿行吗晚宿行吗
晚扫晚宿那叫晚宿看吧。
这个晚宿。
礼拜五再见。
晚上这个坑不谈了。
那一天这个老师一上来就马上问。
那买呗，那个那麦琪管了，那麦琪。
麦琪是挂的一号。
弄对，没爽。
那个是二号。
不，
够了，
嘎巴嘎巴。
礼佛。